jeni në valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në gjusë në nëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Boris Tadić thot se Serbia nuk është e kushëzuar të njohë Kosovën. Korea Veriore zhvillon testim bërthamor në toksor, Barack Obama vlerëson krasnim për paqen. Deklarimet e republikanëve për socializmin e Obamës, Timothy Geithner i cilëson qesharake. Rreth 208 të vrarë dhe 700 të plagosur në luftimit e fundit në Somali. Por këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim. Beograd. Presidenti i Serbisë Boris Tadić ka deklaruar se synim strategjik i Serbisë është antarësimi në Bashkimin Evropian, duke shtuar se Beogradi nuk do ta shpejtonte këtë rrugë nëse do të ishte dorë nga Kosova. Duke folur për vizitën e nën presidentit amerikan Joseph Biden në Beograd, Tadić ka vlerësuar se shumë rëndësishme që qëndrim zyrtar i Shteteve të Bashkuara është se njohja e Kosovës dhe antarësimi në NATO nuk janë kusht për hyrjen e Serbisë në Bashkimin Evropian. Nuk ka kurfar kushtëzimi me njohjen e Kosovës ose antarësimin në NATO, ka thënë Tadić, dhe ka shtuar se kërkesa vetme e Shteteve të Bashkuara është që të zhvillohet politikë paqësore dhe të mos provokohen konflikte. Pyongyang. Korea Veriore ka zhvilluar një testim bërthamor në toksor. Agjencia shtetërore e lajmeve e këtij vendi ka raportuar se ky testim është bërë me qëllim të forcimit të potencialeve vetëmbrojtëse bërthamore. Është thënë gjithashtu se ky testim ka pasur forcë më të madhe shpërthyese se testimi i parë që u bë në tetor të vitit 2006. Tash së javë Korea Veriore është kërcënuar me testim bërthamor si përgjigje për sanksionet e sforcuara të Kombeve të Bashkuara. Në vendin fqinje, në Korenë Jugore, presidenti Lee Myung ka konvokuar takim të jashtëzakonshëm të Këshillit të Sigurisë Nacionale për të diskutuar situatën. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama ka deklaruar se ambicjet bërthamore të Koreas Veriore janë kërcënim për paqen. Në kumtes pohohet se testimi bërthamor i Koreas Veriore paraqet shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Këto aktivitete, ndonëse nuk befasojnë, duke pasur parasysh deklarimet dhe veprimet e drejtashme, janë shumë brengose për të gjitha vendet, konstaton Obama dhe shton se krasnimi i Pyongyangut kërkon reagim të bashkësisë ndërkombëtare. Sipas fjalëve të presidentit amerikan, përpjekja e Koreas Veriore për të zhvilluar armatim bërthamor dhe program raketor balistik paraqet krasnim për paqen dhe sigurinë botërore. Sërish Washington. Ministri Amerikan i Financave Timothy Geithner ka deklaruar se janë qesharake pohimet e republikanëve se administrata e presidentit Barack Obama po çon Shtetet e Bashkuara drejt socializmit. Në një intervistë për gazetën Washington Post, Timothy Geithner ka thënë se administrata Obamës duhet të bëjë gjëra të jashtëzakonshme për të mbrojtur ekonominë amerikane, të frenojë krizën dhe të vërendë. Në një dokument që javën e kaluar e ka miratuar Komiteti Nacional i Partisë Republikane, thuhet se politika Obamës po i afrohet socializmit. Mogadish. Rreth 208 veta janë vrarë, shumica të cilëve civile nga fillimi i rebelimit të kryengrisëve islamik në Somali, bën të ditur Ministria për Çështje Humanitare. Janë vrarë rreth 208 veta, ndërsa më shumë se 700 janë plagosur. 80% e atyre që kanë pësuar janë civile, thot ministri Muhammad Ibrahim. Më 7 maj kryengrisit kanë nisur sulmet kundër regjimit të islamistit të matur Sharif Sheikh Ahmad në përpjekje për ta përmbysur nga pushteti. Agjencia Associated Press informon se përgjithsinë për konfliktet e fundit e ka marrë organizata radikale Al-Shahab. Nga vitin 1991 në Somali zhvillohet luftë civile. Ndoqët buletin në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Kosova është në fazën e pranimit në Asociacionin Ndërkombëtar të Avokatisë, thon avokatët kosovar. Pranimi në këtë asociacion sipas avokatëve do të thotë shumë jo vetëm për avancimin e profesionit të tyre, por edhe për njohjen dhe forcimin e shtetit të Kosovës. Kronika e Albana Isufit.
Oda e avokateve të Kosovës është në pritje të pranimit në Asociacionin Ndërkombëtar të Avokatisë, shoqat kjo që përmbledh Oda avokatësh nga vende të ndryshme të botës. Kosova ka synuar antarësimin në këtë organizacion nga viti 2005, por penges ka qenë statusi pas gjithur politik i saj. Ndërkohë, si thot kryetari i Odës së avokatëve të Kosovës Musa Dragusha, para një muaji vetë kjo organizati ka dërguar ftesë zyrtare Kosovës për antarësim. Ky sipas Dragushës është sinjal pozitiv.
Ne kemi aplikuar për antarësim në cilësinë e antarit të plot, e cila antarësim i cili antarësim pastaj neve na i ofron gjitha beneficionet që i ka secili prej antarëve në këtë organizatë. Aplikacionin zyrtarisht e kemi dorëzuar me 22 maj të këtij viti, ai është drejtu bordit të kësaj organizate dhe pritet që shumë shpejt të shqyrtohet nga bordi, ne presim shpejt ftesën zyrtare për pagesën e antarësisë që është një konfirmim i antarësisë të antarësimit tonë në këtë organizatë. Definitivisht kjo antarësim ne konsiderojmë antarësimin e tillë si njohje të rëndësishme të statusit të organizatës tonë edhe patjetër edhe vendit tonë.
Këshilltari kryeministrit të Kosovës, njëherë është avokat Tom Gashi, vlerëson se antarësimi në këtë asociacion do të thotë shumë për Kosovën.
Siguri që kjo nënkupton forcimin një farë mënyre të pavarësisë sonë, që do të thotë se në këtë shoqatë të odave të avokatëve, do të shoqatë ndërkombëtare, Kosova do të paraqitet si shtet, e jo si ndonjë provincë apo si një vend i cili ka qenë i administruar në Kombet e Bashkuara parafërsisht për 10 vite. Pavarësia duhet forcohet çdo ditë me punën tonë dhe mund të themi se avokatët do të paraqiten të ardhmen si shtetas të një shteti të ri që është Kosova.
Asociacioni Ndërkombëtar i Avokatisë është themeluar në vitin 1974 dhe është organizat lidere në fushën juridike. Ka një antarësim prej 30.000 avokatësh dhe më shumë se 195 odave të avokatëve dhe shoqërive juridike nga të gjitha kontinentet. Po ashtu ka një përvojë të konsiderueshme në ofrimin e ndihmës komunitetit juridik në tërë globin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Që Prishtina të përafrohet kryeqyteteve evropiane sipas ekspertëve të urbanizmit do duhej edhe një periudhë mjaft të gjatë. Sipas tyre, planifikimi urban i Prishtinës, i cili kishte filluar në vitin 2004, ka pasur disa ngjesje dhe ndryshime të planeve urbanistike të disa lagjeve që shkaktuan kaos të vërtet urbanistik në kryeqytetin e Kosovës. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Plani strategjik zhvillimor i komunës së Prishtinës, në të cilën ishin paraprakë dhe planet urbanistike të kryeqytetit, kanë hasur në mjaft vështirësi në fillim të zbatimit të tyre. Përfaqësuesit e kuvendit komunal të Prishtinës thonë se disa nga planet ka qenë e pamundur të zbatohen në disa lagje për shkak të infrastrukturës. Zëdhënësi i komunës së Prishtinës Muhamet Gashi thotë se edhe përkundër pengesave të cilat janë paraqitur gjatë këtyre 10 viteve të fundit, komuna e Prishtinës është të munduar së të krijojë një pamje më të mirë për kryeqytetasit.
Lagjet e Prishtinës sot kanë plane, janë lagja Dodona, lagja Topane, Çandra ne, Mati ne, Kalabria dhe disa lagje tjera, ndërkaq se tani në procedurë të miratimit janë plane rregulluese për zonën ekonomike, për zonën historike dhe disa lagje tjera.
Ndërkohë arkitekti Lulzim Nigja, një herit ish drejtori urbanizmit në komunën e Prishtinës, konsideron se ndryshimi i planeve regulative të cilat janë bërë nga përfaqësuesit aktual të komunës janë në kundërshtim me ligjin dhe një gjë e tillë nuk është dashur të lejohet. Sipas tij, gjithë kjo ka sjell një kaos më të madh urbanistik.
Ndryshimet që bëhen në çdo plan rregullativ mund të bëhen vetëm me një arsyetim që domethën nuk janë të zbatueshme. Ai plan ka qenë i zbatueshëm, por me siguri se kanë qenë pretendimet shumë më të mëdha të pronarëve.
Ndërkohë sa i përket ruajtjes së objekteve të vjetra me vlera kulturore të cilat gjenden në Prishtinë, zëdhënësi i komunës së Prishtinës, zoti Gashi, shpjegon:
"Është marrë vendime për zgjerimin e zonës historike të pjesës së shtetit pritet që edhe kjo zonë të trajtohet të ketë plan rregullues ku parashihen të ruhen objektet e vjetra, të konservohen ato edhe të ruhet një trashëgimi sado kulturore."
Përfaqësuesit e komunës së Prishtinës ndërkohë u bën thirrje qytetarëve që të presin planet rregullative për të ndërtuar. Megjithatë, derisa komuna e Prishtinës 10 vjet pas luftës nuk ka arritur që të pajisme plane rregullative më shumë se gjysmën e Prishtinës, qytetarët të cilët dëshirojnë të ndërtojnë lagjet të cilat deri më tash kanë mbetur jashtë planeve rregullative, nuk mund të pajisen me leje ndërtimi, dhe sipas soje kësaj shumë prej tyre kanë ndërtuar pa leje, duke krijuar kështu një kaos urbanistik, gjë që sipas ekspertëve do të paraqet një problem shumë serioz në të ardhmen. Arkitekti Lulzim Nigja ndërkaq thotë se ideja se si të bëhet një qytet i ri që është bërë në strategjinë zhvillimore të Prishtinës në vitin 2004 ka qenë një nisme mbardhë që do të mund të eliminonte ndërtimet e egra të cilat kanë ndodhur në kryeqytet.
Prishtina re që edhe për nga reliefi është një hapësirë ideale për zhvillimet tashme të Prishtinës, por jo me atë mentalitetin që tash të lejohet çdo kund vende pa vend të ndërtohet pa lejë. Dhe atëherë po cënohet çdo hapësirë dhe Prishtina re me siguri se do të jetë në atë drejtim. Ket një pamje qytetit evropian apo
Pas luftës së fundit, Prishtina është stërngarkuar me popullat, manipulohet me shifra, por duke u mbështetur në analiza dhe numrin e votuesve, numri i rezidentëve qytetarëve në qytetin e Prishtinës mund të jetë parafërsisht 400.000, ndërsa me fshatra deri në 470.000, gjatë ditës në kryeqytet mendohet si lëvizin deri në 500.000 qytetarë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pasën një kronikë nga Shkupi, ish presidenti i Maqedonisë Branko Crvenkovski është rikthyer në krye të partisë së tij, Lidhja Socialdemokrate të Maqedonisë. Analistët pohojnë se ai do të përpiqet të rimkëmbë partinë dhe të bashkojë opozitën, që sipas tyre do të ishte mirë për kontrollin e punës së qeverisë. Nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë në opozitë riktheu në kreun e partisë ish liderin e saj Branko Crvenkovski, i cili gjatë 5 viteve të kaluara ishte president i zgjedhur i Maqedonisë. Delegatët e Kongresit të 9 të kësaj partie Crvenkovski në zgjodhen me aklamacion, ndërsa antarësia nga i pret konsolidimin e partisë. Crvenkovski thot se lidhje socialdemokrate i duen reforma të thella me qëllim që të përballet me politikën e kryeministrit Nikola Gruevski.
SDSM e otvoren za sekogo, ama SDSM i može bez sekogo.
Lidhja socialdemokrate është e hapur për të gjithë, por LSDM-ja mundet edhe pas e cilin. Të bësh antari LSDM-s do të thot obligim që të kujdesesh për autoritetin dhe dignitetin e çdo antari të partisë. Ju garantoj demokraci të plot në debatet e brendshme partijake gjatë miratimit të vendimeve. Megjithatë, nëse një vendim miratohet, ai patjetër duhet zbatuar, tha Crvenkovski. Kryetari i ri Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë akuzoi ashpër politikën e kryeministrit Gruevski.
Kako država da iniciramo intenzivni i suštinski pregovori, da dojdeme do vzajemno prifatljiv.
Ne si shtet duhet të iniciojmë negociata intenzive dhe esenciale që të vim deri tek një kompromis ndërsjell për zgjidhjen e çështjes së emrit, që do të jetë i pranueshëm për të dyja palët dhe të bëhemi antar i NATO-s, sepse integrimet euroatlantike të vendit janë të bllokuara tërësisht. Prej 14 muajsh kemi ftesë për antarësim në NATO, të cilën nuk mund ta bëjmë efektive. Gati se 4 vjet nuk mund të marrim datën për negociata me Bashkimin Evropian, tha Crvenkovski. Kryeredaktori të përditshme Slajm Isen Saliu thot se Crvenkovski pritet të bashkoj fraksionet në LSDM, por edhe tër blokun opozitar Maqedonas, por për t'i bërë ballë pushtetit të kryeministrit Gruevski dhe VMRO-DPMNE-s, duhet të bashkëpunoj edhe me partit shqiptare.
Crvenkovski do të shëndrohet në një lloj ombrelle që do të bashkoj këto grupacione opozitare. Do të krijohet hapësirë për faktorizimin e spektrit të këtushëm politik shqiptar, partit politike shqiptare, kthimin e Crvenkovskit duhet të shohin si një shans për dobësim për asë gjithasht pozitave tanishme jashtëzakonisht forta të VMRO-së të PMNE-së.
Ndërsa analisti politik Emil Atanasovski thot se Maqedonia ka nevojë që të ketë opozitë të fuqishme që do tjetë kontrolori pushtetit.
Filmata opozicija e sushnost ta edhe në të kontrolorit e nona shto znaqi.
Opozita e fuqishme është njerë nga kontrolorët e pushtetit në shtetë. Çdo qeveri e përgjithshme do të dëshiron të opozitë të fortë sepse në këtë mënyrë struktura qeveritare më mirë mund të zbatoj politikat e saj. Por nëse shikohet në aspektin objektiv, qeveria e Maqedonisë nuk dëshiron të ketë opozitë të fuqishme, tha Atanasovski. Analistët politik thonë se konsolidimi brendshëm i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë varet edhe nga ekipi drejtues të cilin do ta zgjedh Branko Crvenkovski. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje të edicionit përsërisim lajmin kryesor të ditës. Koreja Veriore zhvilloi testim bërthamor në toksor, Barack Obama e vlerëson krestin për paqen. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.